Book 2
97
97
97
Congiunzioni 4
Svrznici 4
Svrznici 4
Si è addormentato sebbene il televisore fosse acceso.
Той заспа, иако телевизорот беше включен.
Той заспа, иако телевизорот беше включен.
Lui è rimasto ancora sebbene fosse già tardi.
Той остана уште, иако веќе беше доцна.
Той остана уште. Iako veke beša docna.
Non è venuto sebbene noi avessimo un appuntamento.
Toi ne dojde, iako befme dogovoreni.
Toi ne dojde, iako befme dogovoreni.
Il televisore era acceso, tuttavia si è addormentato.
Televizorot beše vključen. И покрај тоа тој заспа.
Телевизорот беше вклучен и покрај тоа тој заспа.
Era già tardi, tuttavia è rimasto ancora.
Веќе беше доцна и покрај тоа тој остана уште.
Веќе беше доцна и покрај тоа тој остана уште.
Avevamo un appuntamento, tuttavia non è venuto.
Ние бевме договорени и покрај тоа тој не дојде.
Ние бевме договорени и покрај тоа тој не дојде.
Sebbene non abbia la patente, guida la macchina.
Иако тој нема возачка дозвола, тој вози автомобил.
Иако тој нема возачка дозвола, тој вози автомобил.
Sebbene la strada sia gelata, lui va forte.
Iako ulicata è lizgava, toi vozi brzo.
Iako ulicata è lizgava, toi vozi brzo.
Sebbene sia ubriaco, lui va in bicicletta.
Iako to è pijan, toi vozi velosiped.
Iako toi è pijan. Той вози велосипед.
Non ha la patente, tuttavia porta la macchina.
Той нема дозвола и покрај тоа тој вози автомобил.
Той нема дозвола и покрај тоа тој вози автомобил.
La strada è gelata, tuttavia va forte.
Улицата е лизгава. И покрај тоа, тој вози така брзо.
Улицата е лизгава. И покрај тоа, тој вози така брзо.
Lui è ubriaco. Tuttavia va in bicicletta.
Тој е пијан. И покрај тоа, тој го вози велосипедот.
Тој е пијан. И покрај тоа, тој го вози велосипедот.
Sebbene sia laureata, non trova un posto.
Ta ne može da najde rabota, iako ima studirano.
Ta ne može da najde rabota, iako ima studirano.
Sebbene abbia dolori, non va dal medico.
Ta ne odi na lekar, iako ima bolki.
Ta ne odi na lekar. Iako ima bolki.
Sebbene non abbia soldi, compra una macchina.
Ta kupuva automobil, iako nema pari.
Ta kupuva automobil, iako nema pari.
È laureata, ciò nonostante non trova lavoro.
Ta ima studirano i pokretoa. Та не може да најде работа.
Та има студирано и покрај тоа, та не може да најде работа.
Lei ha dolori. Ciò nonostante non va dal medico.
Та има болки и покрај тоа, та не оди на лекар.
Та има болки и покрај тоа, та не оди на лекар.
Lei non ha soldi. Ciò nonostante compra una macchina.
Та нема пари и покрај тоа та купува автомобил.
Та нема пари и покрај тоа та купува автомобил.